В ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич.
І Аліна Строве.
День добрий, сьогодні четвер, 20 снежня, у Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого нагадаємо про початок процесу над молодим активістом Артуром Фінкевичем. Підсумуємо страйк предпримальників, поспробуємо спрогнозувати, чим скінчиться змагання у городі за білоруськомовний садок. Поговоримо про нічну працю, протягнемо знайомство з громадським редактором, пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Однак спочатку новини.
Вакол світу за 100 секунд.
Представники США и Евразвязу заявили, что перемовы по статусу Косово завершились безвыниково и нема сенсу их протягивать. Поводле заяву, ведущая роль в означении статусу краю повинна належить Евразвязу, где практично все краины выступают за надание краю незалежности. Зробленная после обмеркования у Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку заява выкликала резкую критику с боку России, якая личит, что перемовы необходимо протягивать. Новым президентом Полночной Кореи станет представник консервативной оппозиции Ли Мён Пак. Згодно с официальными выниками выборов, которые отбылись вчера, и он отримал 49% голосов, в той час, как его головный суперник, либерал, усяго 26%. Ли Мён Пак был и мэр Сеула, и сябра керавництва концерну Хёнде. Американский часопис «Тайм» назвал президента России Владимира Путина «человеком года». Главный редактор часопису Ричард Стенгель означил, что Путин обраны за надзвичайной здольностью керования краины, якую он привел от хаосу до стабильности. Тем часом Белый дом отмовился комментовать выбор часопису, але отзначил, что теперешний керовник России – вельми интригующая постать у сучасной истории. Трое подозреваных у тероризме, которые провели больше за 4 года в американской тюрьме Гуантанамо, затриманы одразу по вертанию в Великобританию, где они имеют статус иммигрантов. Двое были арештованы на подставе нового британского антитеррористичного закона, третий затриманы для допыту.
Алена Строва, «Вакол свету» за 100 секунд. Наступный выпуск международной информации о 7.30. А теперь у Минску 7.03. Зараз больше подробязно, про что будет гутерка в сегодняшней программе. Сьогодні у Могильові почнеться процес над молодевим активістом Артуром Фінкевичем, якому погрожає новий термін. Чи здолілі представники малого бізнесу продемонструвати свою солідарність? Бліц-аналіз. Наскільки реальна перспектива з'явлення у городі білоруськомовних дитячих садків? Гость ефіру – старейший викладчик Городинського університету Ігор Кузьмініч. Ночна праця підвищує ризику захворювання на рак. Поводле статистики, на такій праці більш зайняті жінки. Громадський редактор по п'ятницях «Слухач» керує нашою програмою. Ми протягуємо знайомство з редактором «Гетага тидня», старшиною згуртування «Білорусу світу Батьківщина» Аліною Маковською. У передачі «Гукопіс» розповідь Олександра Помідорова про гурт «Зніч» і прогноз надвор'я. Сьогодні у день у Могильові, Гомелі, Бересті, Мінську від 0 до 2 градусів тепла, у Вітебську і Городні плюс 1, плюс 3. Опадків ніде не обіцяють. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Могильові почнеться процес над молодевим активістом Артуром Фінкевичем, якому у додаток до теперішньої так званої хімії за політичні графіті погрожає ще 3 роки зняволення за порушення режиму відбиття покарання. Підтримати сябра збираються десятки активістів, які прийдуть до суду з портретами Фінкевича, розказує Олег Розділович.
Оборонять Артура Фінкевича буде місцевий адвокат Ганна Рибалка. Напередодні процесу вона утрималася від коментарю. Зараз любое неосторожное слово может пошкодить справе. Лепше я выкажусь после суду, сказала Ганна Рыбалка. Ранее оборона доводила, что есть шансы домогчиться минимального покарания у нескольких месяцев тени, связанного со зневоленным. Нагадаю, максимальное покарание за порушение режима отбытия химии, у чем обвинователи Артура Фінкевича, 3 года калонии. До речи, каб не гэтая криминальная справа, Артур вышел бы на волю 10 дней тому. Один из лидеров молодежного руху Павел Северинин скажет, подтримать Артура Фінкевича приедут несколько десятков активистов из всей Беларуси.
Мы надеемся на то, что Артур будет вызван просто у зале суда. Инший вырок будет просто воспринят нами как крайне несправедливый от протяг репрессий. Надо Артура могу передать «Тримайся, братка», Беларусь за тебе переживает, молодь за тебе змагается, тримайся, веру Бога, люби Беларусь и переможем.
Напередодні процесу громадський комітет оборони політв'язнів намагався максимально поширити розголос про справу Артура Фінкевича. Сябра комітету, лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич міркує, присутничати на процесі будуть і представники амбасадів західних країн.
На усіх зустрічах, де нині відбуваються, і я, і інші лідери, кажемо про те, що відбувається з людьми у в'язницях, кажемо про необхідність їх визволення. Але ось те, що з Фінкевичем відбувається, коли спробують у тюрмі ще подовжити термін, такого ще не відомо. Правооборонцы у демократичных краинах в дочинении до Беларуси. Тому я думаю, что найпильнейшая увага будет. И уверены, что приедут представники амбассадоров туда на суд.
Как почувается сам Артур Фінкевич перед днем суду? От своего активиста, вядома, он не скадился ани на умовы утримания, ани на здоровье и заставался бадьоры. И он готов до борьбы, сказала свободе активистка Кася Галицкая, якая так само собиралась в Могилев, как подтримать Артура Фінкевича.
Это суд Кострышницкого района города Могилева, улица Добролюбова, 2, 10:30 завтра.
Нагадаю, 2 роки тому Артур Фінкевич був арештований і присуджений до хімії за політичне графіті. Під час відбиття покарання на Фінкевича кілька разів накладали спогнання за порушення режиму, з яким він не був згодний, але обскардити це покарання йому не вдалося. Сьогодні Всесвітній день солідарності людей, обвещений літось Генеральної асамблеї ООН. Поводле декларації тисячогоддя у 21-м стагодзі солідарність стане одной з фундаментальних каштовностей у чалавека. Як ви особисто можете проявити свою солідарність з іншими? Неважно з ким – політв'язнями, прадпримальниками, пенсіонерами. Гэта питання Любов Лунёва задавала Мінакам у Менску.
Если бы они вышли на пикет, я бы, может быть, присоединилась к ним.
Послал бы открытку в тюрьму политзаключенным, простым бы заключенным, которые сидят за преступление. Нет.
Каждый, конечно, пенсионер имеет право на достойную жизнь, и у них отбирают последние. То есть эти льготы на лекарства, на ЖКХ, на транспортные услуги. А я бы с этими людьми стал в пикет, ну, то есть возмутился бы.
Я бы предложил собрать подписи в защиту данных граждан, привлечь внимание мирового сообщества. С Новым годом поздравления, открытку, передачу дать.
Достал мне такой большой-большой флаг, бело-красно-белый, куда-нибудь вышел.
Конечно, присоединился бы к этому пикету. Насчет отмены льгот. Ну, инвалиды же, пенсионеры, почему им отменили льготы?
Возможно, послал бы открытку политзаключенным.
Если там взрослые люди не могут что-то платить, то, например, школьники по карману, это, я думаю, ударило. Я бы пошел в пикеты. Как-нибудь помог, может, открытку политзаключенным.
В школе помогаем детям, приносим там все, у кого что есть, помогаем теми же там вещами, игрушками.
Ну, для меня солидарность – это, ну, согласие с позицией того же студента о лишении льгот. Наверное, я бы писала куда-нибудь. Может быть, даже и подписи собирала.
Я испытываю чувство горечи. Хотелось бы, чтобы все было нормально и для наших пенсионеров, и для студентов. Конечно, я присоединюсь в защиту прав к пикету.
У меня муж недавно освободился из тюрьмы, и он сказал, что из-за Козулина их всех били палками. Из-за того, что он рассылал эти вот листовки разные по всей тюрьме, говорит, врывались к ним в масках и всех избивали.
Вышла бы на митинг. Не только с пенсионером. Я, например, не согласна с тем, что даже школьников отменили льготы.
Помочь даже финансово. Можно денежкой. Детям беспризорникам я бы принес какие-нибудь продукты вообще. В детские дома сходил бы, навестил.
А питання на мінських вулицях. Нагадаю, поводле декларації тисячогоддя у 21-м стагодзі солідарність стане одной з фундаментальних каштовностей чалавека. Ви слухаєте Радіо Свабода. 7:09. У городні. Городі, у якім нема ніводного, не тільки цалкам білоруськомовного дитячого садка, але і білоруськомовної дитячої групи, ситуація може не в забаві зміниться. Принамсі, відділ адукації городянського гарвиконкому пішов на зустріч батьковському комітету у справі організації білоруськомовних груп у дитячих садках. Батьков запевнили, що коли буде набрана необхідна кількість дітей, перечення з боку чиновників не буде. Після зустрічі з представником городської адміністрації батьковський комітет розпочав інформаційну кампанію. От 10 снежня у городянських тролейбусах загучала реклама білоруськомовних дитячих садків. Але гучала вона тільки 2 дні. Рекламу забрали на експертизу у відділ адукації. Наскільки реальна перспектива з'явлення для городянських дітей білоруськомовної дошкільної установи? Про це ми сьогодні будемо говорити з гостем сьогоднішньої ранішньої програми, а це один з активістів батьковського комітету, старший викладчик Городянського університету Ігор Кузьмініч. Я вас вітаю, господар Ігор.
Привіт, Аня.
Як гучала гэтая крамольная рэкляма ў тралейбусах, якую знялі?
Ну, агульный сенс этой рекламы был у тем, что набирается группа деток, белорусскомовная группа, где будет особливый догляд за детками, а так само створены умовы для их развития. И были подадены мои контактные телефоны. Ничего крамольного у самим тексте не было.
А стало все-таки больше зрозумело, с чьего загаду эту рекламу сняли?
Ну, стало только ведомо с запевниванием отдела эдукации, что это не от отдела эдукации пошел загад на отмену, этой рекламы. Кто дал загад? Ну,
зрозумела.
Нам не подлумачили.
Скажите, вось в одном из интервью вы сказали, то, как хутка реклама снова появится у троллейбусах, будет показчиком, насколько улада готовая нам допомагать. Рекламу сняли 12 снежня, практически 8 дней тому. На вашу думку, это показчик готовости улады до допомоги?
Ну, как раз это не показчик таки. Справа в том, что у нас было две встречи. На первой встрече и первая, и другая были довольно позитивные. После первой встречи мы начали эту рекламную кампанию. Але мы так само были удивлены тем, что она была снята. Мне потлумачили, что необходимо узгоднить додатково вот той текст рекламы, который будет вести, покольки это набирается группа у державных детских садов. Но я погодился с этим, в принципе. Хотя попередне таких вымоганий не было. Ну, добра, это не так страшно. Я дал текст на узгоднение. У середу был отдаден этот текст, сиволтурок, я уже не памятаю, вось на этом тыдне. Мне пообещали, что до конца тыдня будет узгодненный текст. И мне потелефонуют. Вот поглядим, як, коли это будет все узгоднено, и коли нам не будут створять перешкод у передачи этой рекламы, то я думаю, что все, в принципе, не так страшно.
Вот вы еще раз узгадали, что это плануется, что будет державный детский садок. Вот у интернете, у дискуссиях на эту тему можно прочитать и такие меркования. Те не лепей было бы створить цалком приватный белорусский садок у партнерстве с некими предпринимательскими структурами, например. Бо от держулады чем далее, тем лепше. Это я цитую. А то сегодня дозволят, завтра скасуют, послезавтра будут у садку вучить идеологи Белой Руси. Что вы думаете на этот конт?
Значит, что тычется державный, недержавный садок? Тут могут быть разные меркования. Любая справа, которая начинается, она повинна робиться профессийно. Коли заниматься приватным детским садком, то необходимы люди, которые занимались этим садком. Почать подрихтовшую працу, створить материальную базу, методичную базу, а так само подрихтовать выхователей, отримать все необходимые дозволы, это не так просто. И это довольно протяглый час. Плюс до всего, каждый из нас и навод с тех батьков, которые выходят в этот батьковский комитет и сгодны, как их дети научались в детском садку, они все мают працу. Так? Они все, как правило, мают несколько детей. Это означает, что у них нема достаточно часу, как заниматься этим питанием. Отдавать на откуп кому-нибудь, в смысле человеку неведомому, так само не хотелось, бо это все-таки наши дети. То, что этот садок державный, ничего страшного я не бачу, у тем выпадку, коли удел у процессе выхования и научения будут принимать сами батьки. А такая махшимость есть.
Скажите, ну вот у вас двое детей от 2 до 3 годов, до 3,5 годов. Для группы треба 10. Сколько уже набралось детей на годку?
19 человек зараз. 19 человек – это группа 9 человек, молодшая группа детсадовская, и 10 человек – ясельная группа.
Скажите, а вот какой опыт менских активистов, которые домоглись садков для детей, вы лечите для себя корыстным, а каких помылок хотели бы позбегнуть?
Складано зараз сказать про это. Но мне хотелось бы в первую чергу позбегнуть той помылки, как организовать просто группу белорусскомовную, для того, как была белорусскомовная группа. Наша задача – это створить нормальные умовы для того, как за детками доглядали и как занимались научением. Это означает, что нам не треба просто некая группа белорусскомовная. Нам треба вельми якостная, хорошая группа. Бо наша задача – це створити перспективу для наших дітей. Для того, щоб після школи, після, пробачте, дитячого садка, вони пішли у добру школу, не просто аби яку, а в вельми хорошу школу, щоб вони здольні були здати там тести, коли є, і пізні поступили в університети.
Зрозуміло, таким чином на сьогоднішній день уже 19 дітей у городі, а батьків цих дітей виказали жадання йти у білоруськомовний дитячий садок. Уже є можливість набору у дві групи. Тепер, як я зрозуміла, слово за чиновниками. Я дякую гостю нашої сьогоднішньої програми. Нагадаю, це був один з активістів батьківського комітету, старший викладчик Городянського університету Ігор Кузьмініч. Ви слухаєте Радіо Свобода 7.15. Аліна Струва ще раз нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Генеральная ассамблея ООН большинству голосов осудила погоршение ситуации в галине права человека в Беларуси и закликала урад краины неоткладно вызволить политзняволенных. Документ, унесенный на разгляд 30 украинами, у отрознения от резолюции Рады безпеки ООН, он не имеет силы международного закона, а лишь является для официального Минска серьезным сигналом от международной супольности. Прокуратура обновила кримінальні справи супроць активістів Молодого фронту на Гомельщині. Кримінальні справи за удел у незарегістрованій організації заведені супроць Андруся Тянюти у Гомелі, Кирила Атаманчика у Жлобіні і Арсенія Ягорченки у Світлогорську. Перамовы поміж Беларусі і Газпромом по кошті газу на 2008 год протягуються. Про гэта заявіў у Палаці прадстаўнікоў віце-прэм'ер Іван Бамбіза. Міністэрства энергетыкі Беларусі не выключае, што ў другім квартале цана на газ можа павелічыцца. Миколай Чергенец зменшил сумму позову до газеты «Новый час» и журналиста Александра Тамковича. Теперь он потребует за образу гонору и годности 5 миллионов рублей с Тамковича и еще 50 миллионов с газеты. На двухдзённой конференции у Киеве створенная координационная рада по проведению кампании супроть побудовы в Беларуси атомной электростанции. Инициаторами встречи были белорусская громадская организация «Экодом», российская организация «Экооборона» и украинская «Экоклуб».
І про надвор'я. Сьогодні у Могильові, Гомелі, Бересті і Менску чекається від 0 до 2 градусів тепла, у Вітівської городні плюс 1, плюс 3. Опадків ніде не обіцяють. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 18 хвилин. Як можна оцінити виніки страйку предпримальників? Ці здолілі представники малого бізнесу продемонструвати єдність і солідарність? На гэтай теми гутарець Віталь Циганков і активіст предпримальницького руху, юрист Сергій Балыкін.
Бліц-аналіз свободи. Як би ви оцінілі сьогоднішній одноденний страйк предпримальників і наскільки вогулі перспективним виглядає боротьба предпримальників за відміну цього указу, ну і інші потребування?
Те, що предпримальники проявляють ніяку громадську активність, це вельми добре. Але ж сам цей страйк, він не був таким вже великим, він не був усебілоруським. Ось, наприклад, у малих городах цей страйк підтриманий не був. Що дотичиться указу 760-го, то мені подається, що вельми маловірогодно, що його відмінять. Махчима, але ж це так само маловірогодно, що буде відложений термін його вступлення у силу. Але це так само, надія вельми така мала, будувати на цьому свої ніякі там перспективи предпримальникам, ну, не варто.
Скажіть, чи вдалося під час цього страйку предпримальникам виявити свою солідарність і виявити свою єдність? Бо не секрет, що у предпримальницькому сироді досюль застається актуальною проблема, скажімо, роз'єднання і навіть певного суперництва різних предпримальницьких організацій.
Це вельми таке складне питання, вельми складне і вельми актуальне. Бо, насамрэч, на жаль, наші предпримальники роз'єднані і вони не здольні місно відстоювати свої права. Сьогодні це було вельми добре показано. Одні предпримальники страйкували, другі ні. Одні городи страйкували, другі ні.
Літерально за день до страйку Александр Лукашенко выпустил декрет, яким, ну, поводле меркавання юристаў, трошки спростил регистрацию предпримальников. Ці може гэты декрет неяк паўплываць на настрой пры прымальніцкім асяроддзі, і ці може назначаць некае імкненне ўладаў ісці насустрач гэтым настроям?
Декрет номер 8, які Лукашенко выдаў у панядзелак, гэта даволі добры дэкрэт. Ён істотна спрасціў рэгістрацыю суб'ектаў гаспадарання, але ж ён быў выдадзены не з нагоды гэтага страйку. Што ён дае прадпрымальнікам? Ён дае даволі добрыя ўмовы стварэння юрыдычных асоб, і ўвогуле зараз адбываецца, магчыма, гэта і парадаксальна, але ж можа і не вельмі вялікая, але ж усё-такі лібералізацыя дзейнасці юрыдычных асоб. Што датычыцца індывідуальных прадпрымальнікаў, то, на жаль, эканоміка гэта ёсць эканоміка, і калі для юрыдычных асоб умовы будуць створаны даволі добрыя, то тады індывідуальныя прадпрымальнікі не змогуць канкураваць з імі, і шмат з іх будуць вымушаны сысці з бізнесу.
Віталь Цыганкоў і Сяргей Балыкін. Вы на хвалях Радыё Свабода. 7:21. Агляд недзяржаўнага друку сёння падрыхтавала Любоў Лунёва.
Брестская газета інфармуе чытачоў аб тым, што на Берасцешчыне супрацоўнікі міліцыі каля вёскі Невель ля беларуска-украінскай мяжы затрымалі трох грамадзянаў Украіны, якія спрабавалі перавезці праз мяжу 4 трактары. Яны набылі іх у мясцовых жыхароў і нейкі час хавалі ў вёсцы. Калі б украінцам удалося прадаць трактары ва Украіне, яны б зарабілі на кожным ад 3 до 4 тысяч даляраў. Гэта не першы выпадак. 9 снежня памежнікі з гелікоптара заўважылі 5 трактароў, якія суправаджалі украінцы. Іх затрымалі за 400 метраў ад мяжы. Наша Ніва паведамляе аб тым, што ў гістарычным музеі будзе выстаўлены пас Вітаўта. Так завершылася адна з гучных справаў апошняга часу, якая звязана з нацыянальным скарбам. У 94 годзе яго прынёс у нацыянальны музей калекцыянер скрупак. Навуковец Валянцін Рабцевіч высветліў, што пас быў у кладзе, які выпадкова знайшлі каля вёскі Літва пад Маладычна. Расійская кампанія набыла пас Вітаўта за 5 тысяч даляраў, пры тым, што яго стартавая цана 80-100 тысяч. У выніку спрэчак і заканадаўчых дзеянняў скарб удалося вярнуць на радзіму. Народная воля надрукавала эксклюзіўнае інтэрв'ю з польскім амбасадарам Хендрыкам Ліцвіным. Амаль 2 гады паміж Беларусію і Польшчай захоўваюцца няпростыя стасункі. Столькі ж часу не прызначаўся польскі амбасадар. Марыя Эйсмант размаўляла са спадаром Ліцвіным пра жыццё ў Польшчы, пенсіі, заробкі, льготы і гэтак далей.
Першае, на што я звярнула ўвагу, калі зайшла ў кабінет, гэта некалькі фотаздымкаў яго сям'і, якія стаялі на стале амбасадара ў прыгожых рамках. Я не адзін раз рабіла інтэрв'ю з амбасадарам. Напэўна, Ліцвін першы, які так пяшчотна гаварыў о сваёй сям'і. Ва ўсе свае замежныя камандзіроўкі ён ездзіць з жонкай 2 сынамі, не гледзячы на тое, што хлопцы яшчэ школьнікі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар. Па пятніцах слухач кіруе нашай праграмы. Мы працягваем знаёмства з рэдактарам гэтага тыдня, старшынёй рады міжнароднага грамадскага аб'яднання згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Аленай Макоўскай. Штораніцы Александр Улецёнак размаўляе з Аленай Макоўскай пра розныя аспекты жыцця беларускай эміграцыі. Сёння гутарка пра тое, якія акцыі ўдаецца наладзіць старшыні дзеля пашырэння беларускай прысутнасці ў свеце.
Як беларускія дыпламаты ставяцца да супрацоўніцтва з беларускімі суполкамі ў замежжы?
У прынцыпе, такія спецыялісты павінны быць пры амбасадах, якія менавіта павінны валодаць пытаннем беларускай дыяспары, як з ёй працаваць і, у прынцыпе, дапамагаць беларускім асяродкам. Рэальна, што ідзе змена зараз пакаленняў, людзі адыходзяць. Пасля людзей застаюцца каштоўнейшыя архівы, кнігі. Мы, як бацькаўшчына, грамадская арганізацыя, мы не ў стане дапусцім гэтыя архівы прывесці ў Беларусь. У нас на гэта не хапае часам сродкаў і нейкіх інструментарый для таго, каб гэта зрабіць. І мы думаем, што наперш гэта павінна быць клопатам беларускіх амбасадаў, каб захаваць гэтую частку нашай культуры і нашай гісторыі ў замежжы. Яны мусяць рупіцца пра гэта, як мусяць рупіцца пра стварэнне музеяў і пра замацаванне нашай беларускай прысутнасці ў свеце.
Якія ўдалыя акцыі беларускай дыяспары можна б узгадаць?
2006 суд над газетай «Ніва» у Польшчы. Мы звернулися до белорусских осяродков в свете и попросили потримать газету «Нива». И яны сами были вельми моцно уражены, что эта справа отримала фактично таки международный резонанс. Пытание это было закрыто. Само, когда у Латвии постало пытание по закрытию белорусской школы, поскольку белорусская держава не подтримливала белорусскую школу в Латвии, школа была на меже закрытия. Але в этом выпадку уже и суполки белорусской диаспоры долучились, и, скажем, белорусские полные национальные силы долучились, и тому школу удалось заховать.
Чи можно проводить некие параллели с тем, что отбывается у той же самой Латвии або в Литове. Там диаспора отыграла значную роль в установлении независимых держав, национальных. На вот президентами там стали эмигранты Вайра Вики Фрейберга и Валдес Адамкус. Ну, а такие ведомые, скажем, в Беларуси представник белорусской эмиграции, как Зенон Позняк. И он имеет шанец на повтор этого досвіду?
Я не веду, если сам Зенон Позняк лечит себе эмигранта. Насколько это реально, мне тяжко сказать. Але, знаешь, когда брать, вот, за приклад, скажем, иншие державы, то я бы, напевно, вот, бачила Іванку Сурвілу.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор гэтага тыдня – старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская. Ви на хвалях «Радіо Свабода». Гукапіс Александра Памідорова.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорова
«Гукапіс».
Чарговы гукапіс на тыдні прысвечаны піянерам беларускага паган-дэт-метал гурту «Сніч». Нягледзячы на рэабілітацыю на басовішчы 2001 году, у гурце наспеў крызіс. Ад 2000 года чуваць было размовы пра новы альбом, але далей размоваў нічога не шло. Толькі што ўвесь час мяняліся музыкі, таму даводзілася ўвесь час перарабляць ужо зроблены матэрыял. Да таго ж, ад справ знічу адышоў тагачасны канцэртны менеджэр групы. Гэта толькі паглыбляла крызіс.
У нас пашлі неразуменні ў калектыве, у якім нам накірунку ісці далей. Наталья хотела, как бы это было просто фольковость. Дэн Галицкий, он засюду любил дэс. Паша Зручевскому в угле ничего не хотелось.
Таболіч паспрабаваў неяк выратаваць сітуацыю, выпусціўшы пару ў іншым праекце. Разам з былым гітарыстам знічу ён увайшоў у склад праекту «Стот». У 2002 годзе гэты калектыў нават паехаў на басовішча, дзе выступалі з неаметалічнай праграмай. Творчага развіцця гэты праект не атрымаў, але ўсё ж сталі больш празрыстымі бліжэйшыя накірункі дзейнасці. У вясну 2003 году запіс альбому «Запавета апошняга старца» быў скончаны. Амаль адразу ж пасля выхаду чальцы групы разбегліся ізноў. Як не дзіўна, сітуацыю выратаваў шэф выдавецтва БМА груп Віталь Супранович. Ён прапанаваў для фестывалю генерала айчыннага року сабрацца з нічу першым сваім складам. І зноў жа ж, на дзіва, былыя ўдзельнікі згадзіліся, ды нават не кепска выступілі, а гралі там ужо зусім новыя рэчы, што пазней палеглі ў падмурак новай программы.
И пусть лесные, и наши навеки, ты сегодня со мной. Мы верим в тебе, моя дорогая, люблю Беларусь, вот ты разом со мной. Беларусь, ты земля моя, Беларусь, ты одиная. Душа моя, Беларусь, ты родимая. Ты пустая гая, и мне надо воли. До неба
на край земли. Ты кровь проливала за нас, дорогая, виднейша свободой и в счастье живи. Беларусь, ты земля моя, Беларусь, ты одиная.
Всем 30. У ефіра Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Аліна Строва.
І ще раз день добрий. Сьогодні четвер, 20 снежня. Сьогодні ми серед іншого нагадуємо про початок процесу над молодівим активістом Артуром Фінкевичем. Підсумовуємо страйк предпримальників. Спробуємо спрогнозувати, чим скінчиться змагання у городі за білоруськомовний садок. Говоримо про нічну працю. Поводлі новіших дослідувань, вона підвищає ризику захворець на рак.
Однак спочатку новини.
Вокол свету за 100 секунд.
Росія і Сербія заявили про метазгодність протягу перемовов односно урегулювання питання поводлі статусу Косова. Обидві країни резко скритикували заяву представників США і Євразв'язу, зроблену некілька годин тому після обміркування питання у Раді безпеки ООН у Нью-Йорку. І США, і Євразв'яз лічать, що подобні перемови безсенсовні, а тому ведуча роль визначення статусу повинна належати Євразв'язу, де практично усі країни виступають за надання Косова не незалежності. Новим президентом Північної Кореї стане представник консервативної опозиції Лі Мён Пак. Згодно з офіційними виниками виборів, які відбулися вчора, він отримав 49% голосів, у той час як його головний суперник ліберал усього 26%. Лі Мён Пак були мер Сеула і сябра керівництва концерну Hyundai. Американський часопіс «Тайм» назвав президента Росії Владимира Путіна «чоловіком году». Головний редактор часопісу Ричард Стенгель означив, що Путін обраний за надзвичайні здольності у керуванні країни, яку він привів від хаосу до стабільності. Тим часом Білий дом відмовився коментувати вибір часопісу «Тайм», але означив, що теперішній керівник Росії – вельми інтригуюча постать у сучасній історії. Каля 2 мільйони мусульман з усього світу, які удзельничають у штогодовій пілігримці хадж, собралися у городі Міна для удзелу церемонії символічного закидування камянями д'ябла. Летось у часі тісканіни під час релігійних обрядів у Саудовській Арабії загинули 350 чоловік. 3 роки тому 250 чоловік були затоптані до смерті.
Вокол світу за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Сьогодні у Могильові почнеться процес над молодівим активістом Артуром Фінкевичем, якому погрожає новий термін. Чи здолілі представники малого бізнесу продемонструвати свою солідарність? Бліц-аналіз. Наскільки реальна перспектива з'явлення у городі білоруськомовних дитячих садків? У Вітебск доставили огонь з Бетлеєму. Напередодні католицьких колядов у православному храмі починаються сумісні молебні. Ночная праца підвищає ризику захворювання на рак. Поводле статистики, на такой праці больш занятые жанчыны, чым мужчыны. І прогноз на дворі. Сьогодні у Могильові, Гомелі, Бересті і Менску чакається ад 0 до 2 градусов тепла. У Вітебску і Городні плюс 1, плюс 3. Ападкаў нідзе не абяцаюць. Сьогодні у Могильові почнеться процес над молодівим активістом Артуром Фінкевичем, якому у додаток до теперішньої так званої хімії за політичне графіті погрожає ще 3 роки зняволення за порушення режиму відбиття покарання. Підтримати сябра збираються десятки активістів, які прийдуть до суду з портретами Фінкевича, розказує Олег Грузділович.
Оборонять Артура Фінкевича буде місцевий адвокат Ганна Рибалка. Напередодні процесу вона утрималася від коментарю. Зараз любое неосторожное слово может пошкодить справе. Лепше я выкажусь после суду, сказала Ганна Рыбалка. Ранее оборона доводила, что есть шансы домогчися минимального покарания у нескольких месяцев тени, связанного со зневоленем. Нагадаю, максимальное покарание за порушение режима отбытия химии, учим обвинователя Артура Фінкевича, 3 роки калонии. Дарэчы, каб не гэтая крымінальная справа, Артур выйшаў бы на волю 10 дзён таму. Адзін з лідараў маладзёвага руху Павел Северынін скажа, падтрымаць Артура Фінкевіча прыедуць некалькі дзясяткаў актывістаў з усёй Беларусі.
Мы спадзяемся на тое, што Артур будзе вызвалены проста ў зале суда. Іншы вырак будзе проста ўспрыняты намі як крайне несправядлівы, як працяг рэпрэсіі. Ад Артура магу перадаць: трымайся, братка, Беларусь за цябе перажывае, моладзь за цябе змагаецца, трымайся, веру Бога, любі Беларусь і пераможам.
Напередадні працэсу грамадскі камітэт абароны палітвязняў намагаўся максімальна пашырыць розгалас пра справу Артура Фінкевіча. Сябра камітэту, лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч мяркуе, прысутнічаць на працэсе будуць і прадстаўнікі амбасадаў заходніх краін.
На ўсіх сустрэчах, дзе яны не адбываюцца, і я, і іншыя лідары, кажам пра тое, што адбываецца з людзьмі ў вязніцах, кажам пра неабходнасць іх вызвалення. Але вось тое, што з Фінкевічам адбываецца, калі спрабуюць у турме яшчэ падоўжыць тэрмін, такога яшчэ не ведаюць праваабаронцы ў дэмакратычных краінах у дачыненні да Беларусі. Таму я думаю, што найпільнейшая ўвага будзе, і ўпэўнены, што прыедуць прадстаўнікі амбасадараў туды на суд.
Як пачуваецца сам Артур Фінкевіч напярэдадні суду? Ад сваякоў актывіста, вядома, ён не скардзіўся ані на ўмовы ўтрымання, ані на здароўе і заставаўся бадзёры. Ён гатовы да барацьбы, сказала свабодзе актывістка Кася Галіцкая, якая таксама збіралася ў Магілёў, каб падтрымаць Артура Фінкевіча.
Гэта суд Кастрычніцкага раёну горада Магілёва, вуліца Дабралюбава 2, 10:30 заўтра.
Нагадаю, 2 гады таму Артур Фінкевіч быў арыштаваны і прысуджаны да хіміі за палітычныя графіці. Падчас адбыцця пакарання на Фінкевіча некалькі разоў накладалі спагнанні за парушэнне рэжыму, з якімі ён не быў згодны, але абскардзіць гэтае пакаранне яму не ўдалося. Сёння сусветны дзень салідарнасці людзей, абвешчаны летась Генеральнай асамблеі ААН. Паводле дэкларацыі тысячагоддзя, ў 21-м стагоддзі салідарнасць стане адной з фундаментальных каштоўнасцяў чалавека. Як вы асабіста можаце праявіць сваю салідарнасць з іншымі? Неважна з кім, палітвязнямі, прадпрымальнікамі, пенсіянерамі. Гэта пытанне Любоў Лунёва задавала Мінакам у Менску.
Если бы они вышли на пикет, я бы, может быть, присоединилась к ним.
Послал бы открытку в тюрьму политзаключенным, простым бы заключенным, которые сидят за преступлениями.
Каждый, конечно, пенсионер имеет право на достойную жизнь, и у них отбирают последние. То есть эти льготы на лекарства, на ЖКХ, на транспортные услуги. Я бы с этими людьми стал в пикет, ну, то есть возмутился бы.
Я бы предложил собрать подписи в защиту данных граждан, привлечь внимание мирового сообщества. С Новым годом поздравления, открытку, передачу дать.
Достал мне такой большой-большой флаг, бело-красно-белый, куда-нибудь вышел.
Конечно, присоединился бы к этому пикету. Насчет отмены льгот. Ну, инвалиды же, пенсионеры, почему им отменили льготы?
Возможно, послал бы открытку политзаключенным.
Если там взрослые люди не могут что-то платить, то, например, школьники по карману, ты, я думаю, ударило. Я бы пошел в пикеты. Кто-нибудь помог, может, открытку политзаключенным.
В школе помогаем детям, приносим там все, у кого что есть, помогаем теми же там вещами, игрушками.
Ну, для меня солидарность – это, ну, согласие с позицией того же студента о лишении льгот. Наверное, я бы писала куда-нибудь. Может быть, даже и подписи собирала.
Я испытываю чувство горечи. Хотелось бы, чтобы все было нормально и для наших пенсионеров, и для студентов. Конечно, я присоединюсь в защиту прав к пикету.
У меня муж недавно освободился из тюрьмы, и он сказал, что из-за Козулина их всех били палками. Из-за того, что он рассылал эти вот листовки разные по всей тюрьме, говорит, врывались к ним в масках и всех избивали.
Вышла бы на митинг. Не только с пенсионером. Я, например, не согласна с тем, что даже школьников отменили льготы.
Помочь даже финансово. Можно денежкой. Детям беспризорникам я бы принес какие-нибудь продукты вообще. В детские дома сходил бы, навестил.
А пытанне на менскіх вуліцах. Нагадаю, паводле дэкларацыі тысячагоддзя, ў 21-м стагоддзі салідарнасць стане адной з фундаментальных каштоўнасцяў чалавека. Вы слухаце Радыё Свабода, 7 гадзінаў 9 хвілінаў. У Горадні, горадзе, у якім няма ніводнага, не толькі цалкам беларускамоўнага дзіцячага садка, але і беларускамоўнай дзіцячай групы, сітуацыя можа неўзабаве змяніцца. Прынамсі, аддзел адукацыі гарадзенскага гарвыканкаму пайшоў на сустрэч бацькоўскаму камітэту ў справе арганізацыі беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. Бацькоў запэўнілі, што калі будзе набраная неабходная колькасць дзяцей, пярэчання з боку чыноўнікаў не будзе. Пасля сустрэчы з прадстаўніком гарадской адміністрацыі бацькоўскі камітэт распачаў інфармацыйную кампанію. Ад 10 снежня ў гарадзенскіх тралейбусах загучала рэкляма беларускамоўных дзіцячых садкоў. Але гучала яна толькі 2 дні. Рэкляму забралі на экспертызу ў аддзел адукацыі. Наколькі рэальная перспектыва з'яўлення для гарадзенскіх дзяцей беларускамоўнай дашкольнай установы? Пра гэта мы сёння будзем гаварыць з госцем сённяшняй ранішняй праграмы, а гэта адзін з актывістаў бацькоўскага камітэту, старэйшы выкладчык гарадзенскага універсітэту Ігар Кузьмініч. Я вас вітаю, спадар Ігар.
Прывітанне.
Як гучала гэтая крамольная рэкляма ў тралейбусах, якую знялі?
Ну, агульны сэнс гэтай рэкламы быў у тым, што набіраецца група дзетак, беларускамоўная група, дзе будзе асаблівы дагляд за дзеткамі, а таксама створаны ўмовы для іх развіцця. І былі пададзены мае кантактныя телефоны. Нічога крамольнага у самім тэксце не было.
А стала ўсё ж такі больш зразумела, з чыйго загаду гэтую рэкляму знялі?
Ну, стала толькі вядома з запэўніваннем аддзелу адукацыі, што гэта не ад аддзела адукацыі пайшоў загад на адмену гэтай рэкламы. Хто даў загад? Ну,
зразумела.
Нам не патлумачылі.
Скажыце, вось у адным з інтэрв'ю вы сказалі, тое, як хутка рэкляма ізноў з'явіцца ў тралейбусах, будзе паказчыкам, наколькі ўлада гатовая нам дапамагаць. Рэкляму знялі 12 снежня, практычна 8 дзён таму. На вашую думку, гэта паказчык гатовасці ўлады да дапамогі?
Ну, якраз гэта не паказчык такі. Справа ў тым, што ў нас было 2 сустрэчы. На першай сустрэчы і першая і другая былі даволі пазітыўныя. Пасля першай сустрэчы мы пачалі гэту рэкламную кампанію. Але мы таксама былі здзіўлены ў тым, што яна была знята. Мне патлумачылі, што неабходна ўзгадніць дадаткова вось той тэкст рэкламы, каторы будзе ісці, паколькі гэта набіраецца група ў дзяржаўны дзіцячы садок. Ну, я пагадзіўся з гэтым, у прынцыпе. Хаця папярэдне такіх вымаганняў не было. Ну, добра, гэта не так страшна. Я даў тэкст на ўзгадненне. У сераду быў аддадзены гэты тэкст, ці ваўторак, я ўжо не памятаю, вось на гэтым тыдні. Мне паабяцалі, што да канца тыдня будзе ўзгоднены тэкст. І мне патэлефануюць. Вось паглядзім, як, калі гэта будзе ўсё ўзгоднена, і калі нам не будуць ствараць перашкод у перадачы гэтай рэкламы, то я думаю, што ўсё, у прынцыпе, не так страшна.
Вось вы яшчэ раз узгадалі, што гэта плануецца, што будзе дзяржаўны дзіцячы садок. Вось у інтэрнэце, у дыскусіях на гэтую тэму можна прычытаць і такія меркаванні. Ці не лепей было б стварыць цалкам прыватны беларускі садок у партнерстве з нейкімі прадпрымальніцкімі структурамі, напрыклад? Бо ад дзяржулады чым далей, тым лепш, гэта я цытую. А то сёння дазволяць, заўтра скасуюць, паслязаўтра будуць у садку вучыць ідэолігі Белай Русі. Што вы думаеце на гэты конт?
Значыцца, што тычыцца дзяржаўны і недзяржаўны садок, тут могуць быць розныя меркаванні. Любая справа, которая пачынаецца, яна павінна рабіцца прафесійна. Калі займацца прыватным дзіцячым садком, то неабходны людзі, которые б займаліся гэтым садком. Пачаць падрыхтоўчую працу, стварыць матэрыяльную базу, метадычную базу, а таксама падрыхтаваць выхавацеляў, атрымаць все неабходныя дазволы, гэта не так проста. І гэта даволі працяглы час. Плюс да ўсяго, кожны з нас і нават з тых бацькоў, которые ўваходзяць ось у гэты бацькоўскі камітэт і згодны, каб іх дзеці навучаліся ў дзіцячым садку, яны все маюць працу. Так? Яны все, як правіла, маюць некалькі дзяцей. Гэта азначае, што ў іх нема дастаткова часу, каб займацца гэтым пытаннем. А даваць на откуп каму-небудзь, у сэнсе чалавеку невядомаму, таксама не хацелася, бо гэта ўсё ж такі нашыя дзеці. Тое, што гэты садок дзяржаўны, нічога страшнага я не бачу, у тым выпадку, калі удзел у працэсе выхавання і навучання будуць прымаць самі бацькі. А такая магчымасць ёсць.
Скажыце, ну вось у вас 2 дзяцей ад 2 да 3 гадоў, да 3,5 гадоў. Для групы трэба 10. Колькі ўжо набралося дзяцей аднагодкаў?
19 чалавек зараз. 19 чалавек – гэта група 9 чалавек, малодшая група дзясадовская, і 10 чалавек ясельная група.
Скажите, а вось які досвід менскіх актывістаў, якія дамагліся садкоў для дзяцей, вы лічыце для сябе карысным, а якіх памылак хацелі б пазбегнуць?
Складана зараз казаць пра гэта. Ну, мне хацелася б у першую чаргу пазбегнуць той памылкі, каб арганізаваць проста групу беларускамоўную дзеля таго, каб была беларускамоўная група. Наша задача гэта стварыць нармальныя умовы для таго, каб за дзеткамі даглядалі і каб займаліся навучаннем. Гэта азначае, што нам не трэба проста некая група беларускамоўная. Нам трэба вельмі якасная, хорошая група. Бо наша задача гэта стварыць перспектыву для нашых дзяцей. Для таго, каб пасля школы, пасля, прабачце, дзіцячага садка яны пайшлі у добрую школу, не просто абы якую, а ў вельмі хорошую школу, каб яны здольны былі здаць там тэсты, калі ёсць, і пазней паступілі ў універсітэты.
Такім чынам, у горадні зараз слова за чыноўнікамі. Госць эфіру быў сёння старэйшы выкладчык Гарадзенскага універсітэту горадні Ігар Кузьмініч. Вы слухаеце Радыё Свабода 7:45. Алена Струва нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Генеральная ассамблея ООН большасцю голосов осудила погоршение ситуации в галіне правоў человека в Беларуси и закликала урад краины неоткладно вызволить политзняволена. Документ унесены на разгляд 30 украинами. У адрозненне от резолюции Рады безпеки ООН, он не мае силы международного закону, але з'являється для официального Менску серьезным сигналом от международной супольности. Прокуратура обновила криминальные справы супраць активистов Молодого фронта на Гомельщине. Криминальные справы за удел у незарегистрованной организации заведены супраць Андруся Тянюты у Гомеле, Кирилла Атаманчика у Жлобине и Арсения Ягорченки у Светлогорску. Перамовы паміж Беларусій і Газпромам па кошце газу на 2008 год працягваюцца. Пра гэта заявіў у палаце прадстаўнікоў віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза. Міністэрства энергетыкі Беларусі не выключае, што ў другім квартале цана на газ можа павялічыцца. Миколай Чергінец зменшыў суму пазову да газеты «Новы час» і журналіста Александра Тамковіча. Цяпер ён патрабуе за абразу гонару і годнасці 5 мільёнаў рублёў з Тамковіча і яшчэ 50 мільёнаў з газеты. На двухдзённай канферэнцыі ў Кіеве створаная каардынацыйная рада па правядзенні кампаніі супраць пабудовы ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Ініцыятарамі сустрэчы былі беларуская грамадская арганізацыя «Экадом», расійская арганізацыя «Экаабарона» і украінская «Экаклуб».
І пра надвор'е. Сёння ў Магілёве, Гомелі, Берасці і Менску чакаецца ад 0 да 2 градусаў цяпла. У Віцебску і горадні плюс 1, плюс 3. Ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Міжнароднае агенцтва ў пытаннях даследавання раку, якое ўваходзіць у структуру Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, мае намер уключыць працу ў начную змену ў спіс верагодных канцерагенных фактараў. Паводле навуковых доследаў, у жанчын, якія працуюць у начную змену, рызыка захворвання на рак малочнай залозы павялічваецца ўдвая. Як ставяцца да вынікаў гэтых доследаў беларускія спецыялісты-медыкі, высвятляла Юлія Рымашэўская.
Галоўнага мамолага Міністэрства аховы здароўя, прафесара Леаніда Путырскага, вынікі доследу не здзівілі.
Я не подводил такие выники, как другая и третья измена там уплывая на захворывание раком молочной залозы. Але основное, что уплывая на захворывание раком молочной залозы, это стан нервовой системы, и другое это гормональный стан. Ну, конечно, там и что есть, что пьет, чем дышать и так далее. Але ж вось основное, и вось другая и третья измена, как раз яны и уплывают негативно на это вот две основных причины. Я думаю, что у человека ритм житевый, ну, запрограммированный. Ночью повинен спать, так там и гормоны здесь и повышаются, здесь снижаются ночью там. А калі чалавек не спіць, а працуе ноччу, то яго, канешне ж, гэта ўсё парушаецца.
Для Мікалая Конаха, намесніка старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, інфармацыя пра сувязь хваробаў з начным рэжымам працы таксама навіною не стала.
Могу рассказать по работе на Минском метрополитене. Там служащий персонал женщины, и сейчас нет, а раньше был производственный врач. И раз в квартал она делала вот доклады по именно заболеваниям. И как раз вот процент заболеваемости женщин был намного выше, чем процент заболеваемости мужчин. Именно вот в связи с тем, что женщинам работать в ночи под землей было очень противопоказано.
20 липня был принятый закон об унесении изменного и дополнения в Упрационный кодекс Республики Беларусь. Он вступит в силу про 6 месяцев после опубликования. Поводле артикулу 70 гэтага закону, начной лічыцца змена, калі больш за 50% часу прыпадае на начны. Апроч таго, артыкул 117 працоўнага кодэксу дапоўнены нормай аб тым, што інваліды і жанчыны, якія маюць дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў, могуць працаваць у начны час пры ўмове іх пісьмовай згоды, а таксама, калі гэта не забаронена медычнымі паказнікамі. Раней гэтым катэгорыям грамадзянаў не дазвалялася працаваць у начы. Гэткім чынам, кажа начальнік галоўнага прававога ўпраўлення апарату Савету Федэрацыі прафсаюзаў в Беларуси Валеры Булгаков, кодекс поширил махчимость выбору.
Министерство труда на это пошло, чтобы снять это ограничение по усмотрению женщины. По ее инициативе. Палка в двух концах. То есть вроде как бы это хуже для нее, но с другой стороны, если заинтересована в этом. Дополнительные выплаты и так далее. И интересы ее и нанимателя совпали.
Ночная праца оплачивается лепей, чем дённая. Поводле законодавства, за кожную годину ночной працы мае быть доплата у памеры не меньшим за 20% от годинной тарифной ставки супрацовника. Менавіта гэта и штурхае наш шкодную для здоровья працу молодых мамов. А берегут здоровье те, кто может себе это дозволить. Марина Рулько сегодня працует в рекламном агентстве дизайнером. Специфика працы такая, что час от часу возникает потреба працы в ночи. Але яна николи не погаджается на это.
Когда я была студенткой, я поехала в Америку на лето, чтобы заработать каких-то денег. И тогда работала в ночные смены в баре. Это трудно. Тогда я была очень молодой. Это давалось не так трудно, как это было бы сейчас. В Штатах это, конечно, большая разница в оплате труда. Сейчас здесь я бы никогда не работала в ночную смену, потому что мое здоровье мне дороже.
Сказала у интервью «Свободе» дизайнер Марина Рулько. Мне застается додать, что працоўны день ведущих ранішней «Свободы» начинается у 3 годины раницы.
У новой передаче «Белорусская Атлантида без барьеров» гаворка пойдзе про знаки белорусской присутности у свете. Церкви, громадские дамы, помники, некрополи.
Это те места, что объединяли и объединяют белорусские громады на Заходе. Являются свидетелями белорусской ахвярности и тривалости.
А нагодой для разговора с историком Натальей Гордиенко стал выход у свет на стенного календара «Белорусские местины в свете» на 2008 год.
Беларуская Атлантида сегодня у вечеровой программе после 18 годины.
Цитаты минулого. Витаю вас 20 снежня. Вот как выглядал этот день у разные годы минулого у публикациях белорусских газетов. «Вольная Беларусь» на гэтым тыдні 1917 году цытуе артыкул Максіма Горкага з газеты «Новая жизнь». Ленін і Троцкі, і спачуваючыя ім, ужо атруціліся гнілою атрутою уласці. Право што сведчыць іх ганебнае адношэнне да волі слова, асобы і да ўсіх тых правоў, за панаванне каторых баролася дэмакратыя. Сляпыя фанатыкі і несусветныя авантурнікі, як скруціўшы сабе шыю, бягуць нібыта па шляху до сацыяльнай рэвалюцыі, а сапраўды па шляху анархіі да згінення пралетарыяту і рэвалюцыі. «Звезда», год 1937. Майстер гомельской обутковой фабрики «Праца» Петр Грышаев до 20-годия НКУС выказывается наступным чином. «Коли я на работе, я спокоен, бо ведаю, что мою радостную працу оховывая наш зоркий страж НКВД. Коли я дома, я ведаю, что мой покой, счастье моей семьи оховывая пильно страж НКВД. Коли я у театры, на улице, у магазинах, клубе, я спокоен. Краину оховывают славные чекисты. Культура у 1997 годе дае слово композитору Сергею Кортесу, які піша. Тепер я часам приходжу у жах, бо творы сучасных композиторов, что гучать з эстрады, подобные до одной бясконцай, одностайной, вульгарной песни. Гэта абсолютно датычыцца и славянскага базару, и золотого шлягера. Нельга допускать халтуры и тут, трэба рабіць некий отбор. Мы можем трапіць у небеспечный тупик.
Рождество Христово, ангел прилетел. Он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католіцькими, виніки після православних святов. Звоніть на Менський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз свободи. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Витебске свято Успенский храм. Скауты привезли святый огонь с Бетлеемской базилики Роства Христова. Акция, подчас якой Бетлеемский огонь передают с рук у руки скауты европейских краинов, адмыслово примеркованное до отзначения калядов.
Ранешний репортаж «Свободы».
У вечера 19 снежня от Бетлеемского огню запалились и свечки у Витебском свято Успенском храме. В областный центр в этот огонь привез координатор скаутского корпуса «Христианская содружность сталых молодых» Алексей Дозорцев. Подчас встречи с христианской молодью он расповел историю возникновения этой перцветочной акции.
Сама акция началась больше за 10 годов тому. Ее распечатали австрийские скауты при поддержке австрийского телебачения. Австрийские скауты и зараз, что год едут в Бетлеем, берут частку светла и уже далее распространяют с краины в Украину, с организации в организацию. Светло заховывается в тих храмах и костелах, куда оно передается, до самого рождения Христова. Ну и огонь. Еще планируется передача у костел Святой Барбары. И, до речи, в субботу, 22 снежня, будет передача до российских скаутов, которые повезут лампады в Москву и далее.
Алексей Дозорцев рассказал, что в Городинском фарном костеле, откуда он привез Бетлеемский огонь, церемония передачи святыни от польских до белорусских скаутов была шматлюдной и урочистой. А в Витебском Свято-Успенском храме огонь витали у камерной обстановки. На вечеровую службу собралось около 3 десятков прихожан, переважно дети и молодь. Святар Александр Ледахович меркует, что подобного кшталту імпрези не мусит быть занадто официальными.
Это мероприятие, которое проводится скаутскими организациями, которое проводится молодью. Это нужно делать нам какие-нибудь официоз для этого. И самое отмолвное до этого выдатнейшего мероприятия будет то, когда оно станет официальным. И вы даете, когда зараз поглядеть, то, каким чином Европа переживает час Рождества, то это с большего не час вспомина про приход с Балтии в свет, а час ярмарок, час скидок, час каких-нибудь таких забав. Когда отбывается такая акция, просто молодость звертает свою увагу на духовные ценности, это, в принципе, самое значное, самое важное.
Короткий снежинский денек подолжил на баране скон, вихура свища понад опустелым садом. Але одночи уночи святлом нас дивным завышить, зазяє зорка, починаються каляди. Старий досвідчений анёл, айца небесного посол, що год у наш дом з новиной доброй прилятає. А ти, цікавая усяго, і знов з питанням до його про таємнішого святого Миколая. Спи, малое, дитятко, тучей засынай, хай тебе снятся только чудесные сны. Спи, малое, дитятко, тучей засынай, едет, едет уже твой святый Николай. Едет, едет уже твой святый Николай.
На гэтым беларуская служба Радыё Свабоды завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага нагадвалі пра пачатак працэсу над моладзевым актывістам Артурам Фінкевічам, падсумоўвалі страйк прадпрымальнікаў, спрабавалі спрагназаваць, чым скончыцца змаганне ў горадні за беларускамоўны садок. Працяг тэма ў вечаровай праграме пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.
Мы справна трапіўшы ў дом, старам на глорыю каём, а потым келіхі ў гору подымаем. Тобі не спится все частей, ты подыходишь так с горы, пытаешь про своего святого Николая.
спи, малое, дитятка, худшей засынай, хай тебе снятся только судовные сны. Спи, малое, дитятка, худшей засынай, едет, едет, уже твой святый Николай. Едет, едет, уже твой святый Николай. Сивобороды добрый день, и он не забылся про тебе, як и про усих малых лупатых и цікавных. Яму прикрыла язда, и нам батькам его шкода. А что зробить, яще хвилинку почакаем. О нем небес полетел, о нем спать моцно захотел. Пора тебе за добрым прикладом так само под елку ботик положи и у ложек путенька кажи, и он не близко, чуешь, подъезжает сани. Спи, малое, дитятка, худшей засынай, хай тебе снять.